Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Год пасля плошчы. Беларусы і свет трываюць на вызваленні палітвязняў. У Празе развітваюцца з Вацлавам Гаўлам. Бяляцкі атрымаў дазвол адведаць хворага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лукашэнка страціў усялякія рысы легітымнасці сваёй улады і цяпер кінуўся абараняць эканамічную пазіцыю свайго рэжыму, прадаючы дзяржаўную маёмасць. Пра гэта гаворыцца ў супольным лісце міністраў замежных спраў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Швецыі ды Польшчы, абнародаваным сёння у польскай газеце «Выборчай» да гадавіны разгону плошчы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Лідары Расіі, Беларусі і Казахстану дамовіліся аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Адпаведнае пагадненне падпісалі сёння ў Маскве прэзідэнты трох краін Дмітры Мядзведзеў, Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў. Па выніках двухбаковай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым Беларусь і Расія падпісалі мемарандум аб далучэнні Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, знанай пад скаротам ВТО. У адпаведнасці з дакументам Расія абяцае падаць Беларусі ўсебаковую падтрымку ў гэтым пытанні, у прыватнасці зняць палітычныя ўмовы да Мінску з боку членаў ВТО, а таксама падаць экспертна-кансультатыўную і тэхнічную дапамогу. Па выніках сустрэчы Лукашэнка выступіў з заявай, у якой павітаў членства Расіі ў ВТО, дадаўшы, што гэта дае Маскве новыя магчымасці дапамагчы Мінску таксама далучыцца да арганізацыі з мінімальным адрывам ад двух другіх членаў мытнага саюзу. У Мінску актывісткі ўкраінскага руху «Фэмен» правялі сёння акцыю каля штаб-кватэры КДБ. Аголеныя па пояс дзяўчаты мелі на твары намаляваныя вусы, а на спінах партрэт Лукашэнкі. У руках яны трымалі плакаты «Свабоду палітвязням» і «Жыве Беларусь». Акцыю спыніла міліцыя. Удзельніцам удалося пакінуць месца акцыі, замест іх былі затрыманыя прысутныя журналісткі. Працягваем навіны. У паўночнай Карэі ва ўзросце 69 гадоў памёр лідар краіны Кім Чэн Ыр. Яго пераемнікаў стаў малодшы сын Кім Чэн Ын, якому яшчэ няма 30 гадоў, які ўжо названы вялікім пераемнікам. Камуністычная паўночная Карэя перажывае моцны эканамічны і гуманітарны крызіс. Міжнародныя арганізацыі паведамляюць, што шэраг раёнаў краіны зазнае голад. Адначасова на карэйскай паўвыспе існуе пастаяннае напружанне ў сувязі з ядзернай праграмай КНДР і ваеннымі інцыдэнтамі з паўднёвай Карэі, якія перыядычна прыводзяць дзве Карэі на мяжу вайны. Меркаваны пераемнік лідара КНДР Кім Чэн Ын дагэтуль амаль не займаўся публічнай палітыкай, таму ягоная асабістая пазіцыя ў гэтых пытаннях невядомая. Войскі паўднёвай Карэі прэвентыўна прыведзеныя ў стан баявой гатовасці. У Казахстане працягваюцца пратэсты нафтавікоў у горадзе у правінцыі Мангыстау. На цэнтральнай плошчы гораду Актау сёння сабраліся каля 3000 чалавек, якія патрабуюць вывесці войскі з гораду Жанаозэн, дзе на днях адбываліся масавыя беспарадкі. Гэта быў выпуск навінаў.